Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong ikatlo ng Disyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga travel bans sa mga bansa sa Katimugang Afrika, binatikos sa mga leader ng komunidad African-Australian. Mga babala, laban sa mga maling impormasyon ukol sa mga bakuna na target ang mga malalayong komunidad Aboriginal sa Western Australia. At sa balita sa Pilipinas, bagong mga panuntunan para sa testing at quarantine rules para sa mga papasok na biyahero itinakda ng IATF. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, binatikos ng mga leader ng komunidad African-Australian ang desisyon ng gobyerno na magpataw ng pagbabawal na pagbiyahe o travel ban sa 9 na bansa sa Katimugang Afrika matapos lumitaw ang Omicron variant ng COVID-19. Ang naturang travel ban ay sinimulang ipatupad noong 27 ng Nobyembre at tatagal ito ng 2 linggo. Hindi makakapasok sa Australia ang sinumang hindi Australian citizen na galing sa mga bansang South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi at Mozambique. Sinabi ni Joe Tuakeyu Tuazama, Pangulo ng Organization of African Communities sa Western Australia, na discriminatory at mali ang ipinapatupad na travel ban. Hiniling niya sa mga mayayamang bansa na dagdagan ng tulong para magkaroon ng akses sa mga bakuna ang mas mahihirap na bansa. Samantala, hinikayat naman ng South African High Commissioner to Australia, Martinus van Schalkwyk, ang pamahalang Australia na alisin ang mga ipinataw na travel bans sa mga nabanggit na bansa sa Southern Africa. Nasa 25 bansa na ang nakapagtala ng mga kaso ng bagong Omicron variant. Sa panayam ng SBS News, sinabi ni Van Schalkwyk, ang aksyon ng Australia ay nagtataas ng issue ng double standards.
And you may recall a year ago when all of this started, allegedly in China, the world criticized China, saying they were not transparent. And a country like Australia actually led the campaign against China to keep them accountable in different international fora. Now this time you have a country, South Africa, our neighbors, Botswana, who were absolutely transparent. And the knee-jerk reaction was to punish us, to isolate us.
Sa Australia naman, sinabi ng Premier ng Western Australia, sinasadyang ipakalat ng mga grupo ng white supremacists mula sa ibang bansa ang mga maling impormasyon patungkol sa COVID-19 sa mga komunidad Aboriginal hangad na makasira ito sa kanila. Ani Mark Magowan, natanggap niya ang ilang ulat ng ilang kumakalat na impormasyon na kontra sa mga COVID vaccine ay natukoy na nanggaling sa mga extremist group sa Amerika. Hiniling niya sa mga taga-Western Australia na kumuha ng impormasyon at maniwala lamang sa mga pagkakatiwalaang local sources.
Some of these groups spreading misinformation, like white supremacist groups, are doing it because they want to harm Aboriginal people. And so I just urge Aboriginal people to listen to the experts. The experts say the vaccine is safe and it's effective and it'll save their lives.
Sa balita naman sa Pilipinas, inaprobahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang mga bagong protocol para sa testing at quarantine rules para sa mga darating na international passengers mula sa mga bansa, teritoryo at jurisdictions na nasa green at yellow list ngayong araw o simula ngayong araw, December 30, sisimula ng pagpapatupad ng mga bagong panuntunang ito. Ang mga bansang nasa green list ay itinuturing na mababa o low risk sa COVID-19 infection, habang ang yellow list ng mga bansa ay mga lugar naman na moderate risk sa COVID-19 infections. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pahayag mula kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang mga fully vaccinated individuals ay kailangan magpakita ng negative RT-PCR test na ginawa sa loob ng 72 hours bago ang kanilang pag-alis sa bansang pinanggalingan ng mga ito. Sa kanilang pagdating sa Pilipinas, kailangang sumailalim sa facility-based quarantine ng mga fully vaccinated na tao at kailangang muling magpas RT-PCR test sa ikalimang araw mula ng kanilang pagdating sa Pilipinas. At kahit na negatibo ang resulta ng test, kailangang sumailalim pa rin sa home quarantine sa loob naman ng 14 o 14 days mula ng kanilang pagdating sa Pilipinas. Ang mga taong hindi naman bakunado, mga partially vaccinated o hindi ma-validate ang estado ng kanilang bakuna ay kailangan magpakita ng negative RT-PCR test sa loob ng 72 hours bago ng kanilang pag-alis sa bansang pinagmulan. Pagdating naman sa Pilipinas, kailangan mag-quarantine sa loob ng facility at sumailalim sa RT-PCR test sa 7 araw. At kailangan ding mag-home quarantine sa loob ng 14 o 14 days kahit na negatibo ang resulta ng kanilang test. Sa dagdag ng mga balita, kaugnay pa rin ng bagong Omicron variant. Maganda umano ang ipinapakitang palatandaan kaugnay ng kakayahan ng mga bakuna na labanan ng Omicron variant ayon sa pinuno ng South Africa Ministerial Advisory Committee on COVID-19. Kasalukuyang ginagawa ng mga siyentipiko sa South Africa at sa buong mundo ang genetic sequencing ng Omicron samples para higit na pag-aralan nito. Ani Professor Barry Shub, magandang ipinapakita ng mga unang pagsusuri.
The great majority of the breakthrough infection, in other words, individuals that have had infection despite vaccination, is mild. Our hospital surveillance is showing a little bit of an uptick, but certainly nothing as dramatic as we've seen in the previous waves. So it does portend well, but I think it still is early days. You know, we have only had this virus around for, just over a week. So I think we really need to watch the space.
Samantala sa Australia, ang Victoria ang naging unang estado sa Australia na maghain ng batas o ng mga batas na nakatarget para sa pamamahala ng isang pandemya. Pumasa na sa mataas sa kapulungan ng estado ang Public Health and Wellbeing Amendment Bill. Pinagbotohan ito kahapon 20 votes to 18. Ito ang panghuling hakbang bago ito tuluyang maging isang batas. Magbibigay ito ng ganap na kapangyarihan sa Premier sa panahon ng isang pandemya na magpatupad ng mga lockdowns at kautusan kaugnay ng kalusugan. Bagaman ilang pagbabago ang kinailangang gawin, nababahala pa rin ang dating Labor Minister Adam Somyurek ukol sa batas. At narito ang kanyang pahayag sa radio station 3AW.
The reason why I have rocked up to vote is that I believe this is a dangerous bill that had at its heart the weakening of the safeguards and checks and balances of the extreme coercive power that state government has at its disposal through emergency powers.
Sa ibang balita sa Australia, ang bilang ng mga batang inampon sa Australia sa nakalipas na taon ng pandemya ang siyang pinakamababa na naitala. Sa inalabas na ulat ng Australian Institute of Health and Welfare, bumagsak ng 63% ang kabuang bilang ng na-finalize o naging pinal na pag-ampon sa nakalipas na 25 taon. At sa taong 2020-2021, bumaba ng 21% ang bilang ng mga naampon, 264 na pag-ampon lamang ang natuloy. Sa bilang na ito, 222 ay domestic o dito mismo sa Australia galing ang mga batang inampon. Bumaba ito ng 25% mula sa nakaraang taon at ito ang pinakamababang bilang ng mga domestic adoption sa nakaraang 5 taon. Tanging 42 naman ang naging pinal na inter-country adoptions o pag-ampon mula sa ibang bansa. Halos karamihan ng mga batang inampon ay mula sa mga bansa sa Asia tulad ng Taiwan, South Korea at Thailand. Samantala, inilunsad ng Pamahalaang Pederal ng Australia ang bagong $250 million na plano para makatulong sa mga tao na may disability. Nakapokus ito sa mga targeted action plans na magbibigay ng natatangi at naayong tulong at suporta. Inihayag nitong International Day of People with Disability sa klaw ng mga plano ang susunod na isang dekada. At ito ang unang pagkakataon ng tahasang kasama ang isang nakatarget na plano para sa early childhood. Childhood. Ikinatuwa ito ng pangunahing grupo na nagtataguyod sa mga bata. Sinabi ng CEO ng Reimagine Australia na si Yvonne Keen, higit pa ang kailangan gawin ng gobyerno para matiyak na ang mga bata na may kapansanan ay makatanggap ng suporta sa lalong madaling panahon at habang sila'y mga bata pa. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 35 pesos and 79 centavos ang isang Australian dollar, habang 50 pesos and 38 centavos naman ang palitan sa isang US dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70.98 American cents. Sa balitang sport, iginawad sa Boomers star na si Patty Mills ang 2021 The Dawn Award matapos ng kanyang performance sa nagdaang Tokyo Games na naging daan para makuha at maiuwi ng Boomers ang kanilang unang Olympic medal. Si Mills ang unang manlalaro ng basketball na nanalo sa naturang parangal at sinabi niya ng kanyang unang hangarin ay hindi ang manalo ng parangal kundi maging mas mahusay na atleta at magbigay inspirasyon sa iba. Ibinibigay taon-taon bilang bahagi ng Presented Sport Australia Hall of Fame Awards, ang Dawn Award ay ang pinakamataas sa parangal sa Australian sports na binibigay sa isang atleta o koponan na nagbigay inspirasyon sa buong Australia sa kanilang ipinakitang galing sa nakalipas na taon. At narito naman ang tinig ni Patty Mills sa naging parangal sa kanya sa panayam ng Channel 7.
I go about my craft as a professional and learn ways to get better and do so in carrying myself in a way I think I can inspire others. So being recognized in this way to me isn't about who I sit alongside, it's about how I can inspire others with my journey and being able to relate and connect to those people.
Samantalang tennis great na si Yvonne Goolagong-Cowley naman ang tinanghal na nanalo ng Dawn Award. Ang bagong parangal na ito ay kinikilala ang matapang o courageous groundbreaker na nagpakita ng tagumpay laban sa mahirap at mapanghamong status quo. Ang 7 Grand Slam singles titles winner ang siyang unang Indigenous Australia na makaabot ng tagumpay sa tennis sa hanay ng pandaigdigang stage. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw 32 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 24. Medyo maulap din sa Melbourne, 20 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan, 20 degrees. Sa Canberra, medyo maulan at posibleng bumagyo, 26. Posibleng umambo naman sa Wollongong, 23. Magiging maulap naman sa Sydney, 25. Sa Newcastle, bahagyang maulap, 26 degrees. Pareho din ang kondisyon sa Brisbane, 30 degrees. Posibleng namang umambon sa Cairns, 34. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan, 35 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap sa 30 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.